la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Comuniștii nu vor să renunțe la simbolurile lor, deși sunt interzise de lege începând de ieri.
Nu avem cum să renunțăm la această simbolică și ne vom lupta pentru a ne apăra drepturile noastre în toate instanțele.
Președintele Georgiei Mihail Saakashvili acceptă că partidul său a pierdut alegerile și miliardarul Bidzina Ivanishvili declară că va fi premier, prima tranziție pașnică de putere în Georgia. Făcând umilanța rezultatelor preliminare, este limpede că visul georgian se află în frunte. Asta înseamnă că majoritatea parlamentară va forma un nou guvern și eu, ca președinte, potrivit Constituției, voi sprijini procesul și voi ajuta parlamentul să își înceapă activitatea. Și Rusia, criticată aspru pentru încălcarea drepturilor omului la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Hărțuirea opoziției, refuzul de a da autorizații pentru protestele pașnice ale opoziției și folosirea disproporționată a forței pentru a împrăștia manifestațiile au avut un efect negativ asupra democrației din Rusia. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! În cadrul întrevederii cu ambasadorii țărilor occidentale neutre acreditați la NATO, președintele Parlamentului Marian Lupu a reamintit că statutul de neutralitate aduce Republicii Moldova o serie de avantaje, inclusiv în efortul de a rezolva criza transnistriană. Mai mult, el s-a declarat convins că statutul de neutralitate nu va încetini eforturile Moldovei de integrare în Uniunea Europeană. Marian Lupu a precizat însă că în limitele permise de legislație, Republica Moldova va continua să colaboreze cu NATO, informează Moldpress. Pentru prima dată în ultimii 7 ani, încrederea moldovenilor în justiție a crescut un pic, dovadă că reformele lansate în acest domeniu încep să dea rezultate, a declarat Europei Libere ministrul justiției Oleg Efrim. Cea mai mare problemă rămâne corupția și mai ales percepția de corupție quasi totală. Efrim a mai declarat că reforma în justiție, un program gândit pe 5 ani, va consta în jur de 124 de milioane de euro. Cel puțin jumătate din sumă va fi acordată de Uniunea Europeană și alți donatori străini. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a acordat Republicii Moldova un credit de 35 de milioane de euro pentru izolarea caselor particulare sau, cum se mai spune, mărirea eficienței energetice. Asistența tehnică va fi acordată de Suedia. Specialiștii în domeniu susțin că ar putea fi redus consumul de energie la jumătate, implicit și facturile. În Georgia, liderul alianței de opoziție care a câștigat alegerile parlamentare de ieri, miliardarul Bidzina Ivanishvili, i-a cerut președintelui Mihail Saakashvili să demisioneze și să organizeze alegeri prezidențiale anticipate. Alegerile prezidențiale sunt programate pentru anul viitor. La o conferință de presă la Tbilisi, Ivanishvili a precizat că alianța sa, visul georgian, va forma noul guvern care va continua politica de integrare europeană și eventual integrare în NATO. La Moscova, premierul Medvedev a declarat că victoria opoziției ilustrează dorința de schimbare a georgienilor. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a dezbătut la Strasbourg un raport foarte critic la adresa Rusiei, în care se vorbește despre limitarea libertății de expresie, amestecul politicului în actul de justiție și multiple alte violări ale drepturilor fundamentale. Din 2005 este primul raport în care este analizată măsura în care Rusia își respectă angajamentele luate față de Consiliul Europei. Raportul recomandă ca Rusia să fie pusă sub observare până se vede o îmbunătățire a situației. Documentul a provocat deja tensiuni. Încă de luni, președintele Dumei de Stat a anunțat că și-a anulat participarea la reuniunea de la Strasbourg. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, va fi miercuri la Islamabad pentru discuții cu președintele Pakistanului, Asif Zardari, și cu premierul Ashraf, legate de situația din Afganistan, dar și de relațiile bilaterale. Inițial, președintele Putin trebuia să meargă la Islamabad, unde urma să participe la o reuniune la nivel înalt cu liderii din Afganistan, Tajikistan și, desigur, Pakistan. Nu se știe de ce președintele rus și-a schimbat planurile.
Mulțumesc, Ileana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și o gamă largă de materiale multimedia găsiți pe pagina noastră de internet mereu la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Începând de ieri, folosirea simbolurilor comuniste, Segera și Ciocanul, a devenit ilegală. Partidul Comuniștilor este nemulțumit și revoltat și spune că nu renunță la ele și că va aduce cazul în fața instanței europene de la Strasburg. Dar cum va funcționa până la un verdict final al CEDO acest partid, atât de asociat cu însemnele comunismului, acum scoase în afara legii? Tamara Grejdeanu a căutat să afle și ce cred oamenii de pe stradă.
Deși au păreri împărțite, oamenii pe care i-am întâlnit la întâmplare pe străzile Chișinăului îmi spun că apreciază inițiativele legislative ale autorităților după felul în care le vor îmbunătăți condițiile de trai.
În frunte cu simbolurile ce se ne-a făcut atât rău poporului moldovenesc, să nu vedem în ochi Secirea și Ciocanul, că în frunte cu ei am pățit foarte multe rele.
Nu văd în interzicerea simbolurilor o ieșire din situație, adică interzicerea simbolurilor salvează cumva situația politică în țară, economică.
Неправильно, потому что все-таки коммунисты, хоть кто-то говорит, что это плохо, но они все-таки при них было жить лучше нашему поколению.
Ну, контяз, кари символу, ки Сечера Шчокану, ки Штефан, наслепила луми бини.
Коммунисты к тимпу подсадаши и дупа леджа, кари требеште, да, леджа требеште респектата.
Леджа, кари а интрат ин вигуаре, визяза директ партидул комуништелор дин Република Молдова, кари ну се гребеште са ренунце ла символурили са. Susține deputatul PCRM Sergiu Sârbu, care califică această lege drept una neconstituțională, menită să îndepărteze Partidul Comuniștilor de pe arena politică.
Așa cum am utilizat simbolica până acum, continuăm să o utilizăm. Nu avem de gând să executăm o lege neconstituțională, nu avem cum să renunțăm la această simbolică și ne vom lupta pentru a ne apăra drepturile noastre în toate instanțele. Această lege a fost contestată. Va fi nevoie, vom contesta și în alte instanțe, până la CEDO. Rămânem ferm pe poziții, nu renunțăm, luptăm. Sigur că vom contesta orice decizie de sancționare.
Pe de altă parte, deputatul PL Valeriu Munteanu, unul din autorii legii care condamnă regimul comunist, spune că actuala lege nu conține nicio ilegalitate și sancționați vor fi doar cei care încalcă legea.
În urma insubordonării față de această lege, pentru Partidul Comuniștilor este radierea lor din registrul partidelor politice cu respectarea procedurilor prescrise de lege.
Despre comportamentul Partidului Comuniștilor după interzicerea Secerei și Ciocanului, i-am solicitat o opinie și analistului Anatol Țăranu.
Comuniștii vor încerca prin susținătorii săi să facă ca nesupunerea acestei legi să ia forme colective. Și atunci trebuie să fie pedepsiți instigatorii. Sancțiunile care trebuie să fie aplicate punctual și inteligent vor scădea considerabil din prestigiul partidului.
Pentru a fi aplicate primele sancțiuni celor care vor încălca legea și vor utiliza simbolurile comuniste în scopuri politice, Parlamentul urmează să adopte unele modificări legislative care vor permite stabilirea unui organ care va acorda sancțiuni potrivit codului contravențional. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet vă recomandăm să urmăriți și răspunsurile date ieri de liderul comuniștilor moldoveni Vladimir Voronin, șefului Biroului Europei Libere Vasile Botnaru, în emisiunea În Profunzime, emisiunea postului de televiziune ProTV, realizată cu colaborarea colegului nostru. În acea emisiune, domnul Voronin vorbea și despre cât de nemulțumiți au fost unii dintre liderii regionale comuniștilor pentru că nu s-a aprobat referendumul pe tema aderării Moldovei la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. La o întâlnire cu activul partidului său, Vladimir Voronin a vorbit despre nevoia promovării plebiscitului prin intermediul unor ample proteste stradale și a spus că grupul parlamentar al comuniștilor nu renunță nici la ideea inițierii repetate în Parlament a unei astfel de hotărâri. Liliana Barbăroșie i-a întrebat pe mai mulți președinți de raioane ce ecouri în provincie a stârnit anunțul opoziției.
Pentru Vitalie Rotaru, președintele liberal-democrat al raionului Criuleni, apelul la proteste pro-referendum al liderului comuniștilor este mai degrabă o acțiune de imagine decât o pledoarie în favoarea acestei uniuni promovate cu multă insistență de Rusia.
Cetățenii se gândesc mai mult ca să trăiască mai bine în Republica Moldova decât să discutăm polemici politici. Cetățenii au o viziune clară. Vor să trăiască bine, copiii să fie aranjat la serviciu, apeduct, gazoduct, canalizare. sanitizare, reparați la școală, la grădiniță și tot așa. Și comuniștii mai multe idei din astăzi și au și dreptul lor, suntem într-o țară liberă și democrată. Părerea mea personală, nu ca puțin de raion, e un gest, pur și simplu să lumea să nu-i uite. Dar am avut posibilitate în timp de 8 ani, 9 ani la guvernare cât au fost, numai să semnez act de aderare la CSI, ori Belarusia, Kazahstan, Rusia, au avut posibilitatea și au avut și majoritatea parlamentară. De ce n-au făcut-o?
Mihail Rusu, președintele raionului Florești, ales pe listele Partidului Comuniștilor, dimpotrivă, crede absolut necesar demersul liderului său de partid și spune că acesta ar putea atrage o parte însemnată de susținători.
Oamenii se ia și singuri, nu trebuie apelul făcut. Oamenii se ia și singuri. Sondajele astea care îi spun că e 50-50 sunt corecte absolut, fiindcă sondajele le fac în centri raionale. Poate cât de cât, poate fac prin Chișinău mai mult. Majoritatea satelor, vă spun sincer, sunt pentru Uniunea Eurazică, Uniunea Eurazică. Am fost într-o țară și erau niște relații foarte și foarte, spun eu, corecte. Omul care lucra, omul muncitor, era cu mult mai văzut, era mai sus în imaginea conducerii țării. Știe că îl așteaptă pe mâine pe mâine a fi salariu, lucrează și știe că și îl așteaptă mâine pe mâine. Astăzi salarii nu sunt, locuri de lucru nu sunt, baza materială, industrială, care am avut-o, e distrusă complet. Noi avem nevoie cum de est așa și de est. Acum în Rusia se mai face un concentru foarte puternic industrial și uman. Să treacă în 20 de ani, acolo să fie a doilea Europa, a Rusiei, înțelegeți?
Iată însă ce crede despre protestele intenționate de opoziție Vasile Bâtcă, președintele democrat al raionului Nisporeni.
Ne-a promis în 2001, pâinea va fi 16 copii. Cârnată 2 ruble să 10 copii. Păi au dus pe oamenii în ieroare și ei au votat. Fac politică principală, nu interesează atât problemele cetățenilor cât ca să se evidențieze, să vadă, să nu uite de ei. Dar cred că dacă ești pornit într-o direcție, nu trebuie să schimbi direcția azi într-o parte, mâine într-o parte. Trebuie să mergem până la capăt, să obținem un rezultat și apoi urmă să facem alt pași în altă direcție. Să nu fac amăgiri politice, să spună că uitați-vă, dacă să ne ducem acolo, să fie mai ieftin gazul. Păi joacă pe conștiința cetățeanului. Spună tot, să explice tot, oamenii ar să înțeleagă că ceea ce avem noi sub picioare astăzi, să ne propune Europa ca să facem cu sursele noastre, să trecem la bioenergie. Dar pentru noi va costa mult mai ieftin decât să aducem gazul din Rusia.
Ne-a spus Vasile Bâtcă, președintele raionului Nisporeni. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Reforma justiției a fost și este una din cele mai complicate reforme democratice în tranziția de la un sistem totalitar la unul democratic. Moldova nu face excepție. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul justiției Oleg Efrim despre actuala etapă a reformei în domeniul de care este el însuși răspunzător.
Domnule ministru, calitatea justiției e alta de când ați demarat reforma sau mai sunt voci care rămân la ideea că justiția rămâne a fi coruptă până în măduva oaselor?
Ceea ce privește schimbările în justiție, ele sigur că sunt. Aceasta se vede începând cu schimbarea oamenilor din justiție, pentru că mai pleacă, alții mai sunt demiși, sunt mulți tineri care devin judecători. Se schimbă inclusiv calitatea hotărârilor judecătorești. Am și semnale că nu foarte ușor judecătorii mai merg la cele fără de legi pe care le făceau anterior. Și
deci nu se mai iau decizii judecătorești în afara legii?
Nu am zis asta, am zis că se schimbă lucrurile. Și un indicator general care poate fi prezentat este faptul că pentru prima dată în ultimii 7 ani atestăm o creștere ușoară a încrederii cetățenilor în justiție. Ar fi un indicator că politicile guvernului în domeniul reformei justiției sunt corecte și mai mult ca atât ele sunt și vizibile în societate. Sigur că rămân foarte multe probleme. Cea mai mare, după mine, este problema corupției în justiție. Percepția de corupție quasi totală la oameni rămâne să persiste. În acest domeniu avem un amplu pachet legislativ adoptat deja, care produce efecte juridice, pornind de la modul de accedere în profesie a judecătorilor, de evaluarea performanțelor judecătorilor, de ridicarea imunității pentru infracțiunile de corupție, asigurarea cu tot cei de ce au nevoie judecătorii pentru a înfăptui actul de justiție, reparația sediilor instanțelor de judecată și, în perspectiva apropiată, majorarea salariilor judecătorilor, toate acestea împreună urmează să reprezinte un amplu stimulator anticorupție pentru judecători.
Domnule Efrem, și totuși dacă după o lună de când judecătorii au rămas fără imunitate, nu avem niciun caz concret că măcar unul dintre magistrați a ajuns în instanță și poate să ajungă și după gratii. Dacă trece o lună, mai trec două, mai trec trei, trece anul și atunci iarăși o să vă pomeniți că cetățeanul nu are încredere mare în justiție.
Ministerul Justiției și Guvernul a elaborat această inițiativă privind ridicarea imunității pentru infracțiunile de corupție, pornind de la faptul că corupția în sistemul de justiție există. Chiar dacă nu avem niciun judecător condamnat pentru fapte de corupție în ultimii 5-7 ani, asta nu înseamnă că noi nu avem corupție în sistem. Ministerul Justiției a oferit instrumentariul necesar pentru Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție și pentru Centrul Național Anticorupție, ca ei să poată să investigheze eficient faptele de corupție în sistemul judecătoresc. Sunt absolut de acord că dacă din partea anumitor organe, cum ar fi Consiliul Superior al Magistraturii, care le-ar împiedica acestor autorități, până acum aceasta era scuză, acum sigur că ele nu au niciun fel de scuză. Structurile anticorupție din statul nostru trebuie să arate rezultate în acest domeniu imediat sau să iasă să spună public că în sistemul judecătoresc nu există corupție. Și eu cred că în acest caz oamenii noștri vor râde de astfel de afirmații.
A fost ministrul Justiției Oleg Efrem într-un interviu acordat Valentinei Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, un portret al celui ce are cele mai mari șanse să devină premierul Georgiei, miliardarul Bizina Ivanishvili. Și o nouă ediție a rubricii noastre, Cui e frică de NATO. La ora 21 prezentăm emisiunea Sinteza Zilei, când vă invităm să ascultați o analiză economică cu Iurie Gotișan despre impozitele moldovene și o relatare despre alcoolism și festivalul vinului din Moldova. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu accept NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Neutralitatea este un statut care nu ar trebui nici de cum să împiedice Republica Moldova să coopereze cu NATO, măcar în măsura în care o fac alte țări neafiliate din Europa. Este un gând formulat la Chișinău de mai mulți ambasadori ai unor astfel de state la NATO, mai exact ai Austriei, Finlandei, Suediei, Elveției și Irlandei, în cadrul unor întrevederi oficiale cu autoritățile, dar și cu liderii de opinie sau studenții cu care s-au întâlnit în cadrul unei vizite de câteva zile în Republica Moldova. Doi dintre acești diplomați, ambasadorul Austriei la NATO, Karl Schrammeck, și cel al Elveției, Benedict de Serja, au vorbit și la Europa Liberă. De ce nu se pot lipsi țările neafiliate de cooperarea cu NATO? L-am întrebat mai întâi pe diplomatul elvețian.
As a neutral nation will not and don't have any ambition to become a member.
Deși Elveția este o țară neutră și nu avem ambiția de a deveni membru NATO, ne dorim să fim parte a efortului pe care îl depune alianța pentru a menține securitatea în lume și încercăm să ne aducem contribuția noastră.
We have limitations, we don't have so many and
avem grijă să trimitem trupe de militari, e adevărat, nu foarte multe, și de asemenea contribuim financiar în cadrul programului Parteneriatul pentru Pace. În plus, avem grijă să instruim militarii NATO în cadrul centrelor de securitate de la Geneva.
Mai spune diplomatul elvețian. Iată și explicația punctată de Karl Schrammeck, ambasadorul Austriei la NATO.
We contribute to NATO
what we want and what we can.
Contribuția pe care o oferim noi alianții nord-atlantice se limitează la posibilitățile și dorința noastră, adică oferim ce putem și ce dorim. NATO acceptă acest lucru și pentru contribuția noastră suntem apreciați. Unul din cele mai importante beneficii ale Austriei de pe urma cooperării cu NATO este apărarea de atacurile cibernetice. De ce o astfel de cooperare este importantă? În cazul unui atac cibernetic, o țară poate rămâne fără electricitate, fără apă sau bani. Astfel, orice stat ar putea fi îngenunchiat în numai o zi, două. V-am dat un exemplu de cooperare internațională foarte necesară, indiferent dacă faci sau nu parte din alianță.
We came here to share our experiences.
Vrem să vă împărtășim din experiența noastră a țărilor neutre în cooperarea cu NATO, inclusiv ce beneficii am avut de pe urma acestei cooperări. Este limpede că nicio țară nu cheltuiește bani în zadar. Atunci când unii politicieni și experți pun la îndoială faptul că poți fi o țară neutră, dar în același timp foarte apropiată și importantă pentru NATO, să se uite la exemplul nostru.
Ne-a spus la rândul său Carl Schrammeck, ambasadorul austriac la cartierul general al Alianței Nord-Atlantice. Sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Visul georgian, alianța de partide și mișcări care a câștigat alegerile parlamentare de ieri din această țară sud-caucaziană, spune că nu se temă de alianța nord-atlantică și nici de Uniunea Europeană și că va continua pe aceeași cale ca și președintele Mihail Saakashvili în domeniul politicii externe. Cu toate acestea, când și-a acceptat înfrângerea în alegeri, domnul Saakashvili a spus răspicat că are viziuni total diferite de cele ale visului georgian. Pentru noi, pentru mine, viziunile coaliției Visul Georgian au fost și rămân fundamental inacceptabile. Există divergențe profunde între noi. Credem că vederile lor sunt extrem de greșite, dar democrația funcționează în așa fel încât majoritatea georgienilor și-a spus părerea și, bineînțeles, că eu am un profund respect pentru ea. Liderul Visului Georgian, miliardarul Bidzina Ivanishvili, spune că dorește relații între țara lui și Rusia să se normalizeze, dar până acum nu a dat prea multe informații despre cum anume va face acest lucru. Un portret al miliardarului devenit politician de la Mircea Țicudean.
Magnatul în vârstă de 56 de ani, Bidzina Ivanishvili, era cunoscut până în urmă cu un an, mai ales pentru arta de a cheltui, pentru plăcerea proprie, dar și în scopuri filantropice, pentru rezidența sa luxoasă, cu vedere splendidă asupra capitalei Tbilisi, ca și pentru pasiunea de a crește pinguini, canguri și lemuri la o grădină zoologică privată, într-o altă locuință din capitala georgiană. Soarta lui Ivanishvili s-a schimbat în octombrie anul trecut, când s-a hotărât să lanseze un partid în stare să contracareze puterea președintelui Mihail Saakashvili. Vorbind înaintea publicării sondajelor la ieșirea de la urne, care indicau victoria alianței sale, Ivanishvili a lăudat înțelepciunea și cultura alegătorilor georgieni, anticipând că grație lor țara va înregistra o premieră istorică, anume o schimbare pașnică de conducere prin alegeri. Ivanishvili și-a făcut averea, estimată de revista Forbes, la aproape 6,5 miliarde de dolari, mai ales în Rusia, și are cetățenia Rusiei alături de cea franceză. Într-o declarație făcută marți dimineață, când devenise limpede că partidul său a înregistrat un scor foarte bun, el a spus că speră ca acum să recapete cetățenia Georgiei ca să poată deveni premier. Potrivit agenției Interfax, Ivanishvili și-a exprimat regretul că nu s-a prezentat la urne, privându-și propria alianță de un vot, dar a adăugat că, după victorie, tribunalele vor începe să funcționeze ca tribunale adevărate și el va redeveni, inclusiv în documente, georgian. Criticii noii vedete a politicii de la Tbilisi îi reproșează, printre altele, că și-a folosit imensa avere pentru a cumpăra simpatii, inclusiv electorale, în special în regiunea sa natală, unde a construit din banii proprii case noi cu curente electric, gaz și apă la robinet, oferind unor familii un fel de rentă de 120 de dolari pe lună, iar noilor căsătoriți un premiu de 3.000 de dolari. Altă acuzație, cu ecouri ceva mai ample, este că ar fi omul Rusiei. Președintele Saakashvili, ale cărui relații cu Moscova sunt ca și inexistente după războiul din 2008, a folosit din plin asemenea suspiciuni în campanie electorală, chiar și după ce Ivanishvili și-a vândut toate afacerile din Rusia. În lunile dinainte alegerilor, miliardarul georgian a spus mereu că, în cazul victoriei, va fi premier numai 2 ani, după care se va întoarce la afaceri. Unii observatori spun că această intenție denotă nu neapărat modestie, ci realism, pentru că Ivanishvili ar ști că alianța lui electorală nu va dăinui prea mult în forma actuală.
On the one hand, he has contributed to leveling the political playing field in Georgia.
Sventi Cornel, autorul unei cărți despre războiul ruso-georgian, a declarat Europei Libere că Ivanishvili are meritul de a fi creat un bloc politic solid înaintea alegerilor, dar a pus la îndoială trăinicia alianței din care fac parte și naționaliști și liberal pro-occidentali. Cornel ne-a mai spus că, în opinia lui, Ivanishvili nu prea are ce oferi georgienilor în materie de idei și viziuni pentru viitor.
A fost Mircea Țicudean. Să mai adăugăm și că la o conferință de presă astăzi, liderul visului georgian a cerut demisia președintelui Mihail Saakashvili. Cred că Saakashvili va fi în stare să-și dea demisia singur. După cum văd eu lucrurile, după declarația lui de astăzi, este că viitorul pas, singurul pas corect, ar fi de altfel să-și dea demisia de bunăvoie și să convoace alegeri prezidențiale anticipate, a spus Bizina Ivanishvili. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a audiat astăzi raportul întocmit de europarlamentarul Georg Frunda din România și de Andreas Gross din Elveția despre situația respectării drepturilor omului în Rusia. Raportul a fost foarte critic. Moscova spune că raportul și rezoluția nu vor face altceva decât să deterioreze și mai mult relațiile dintre Moscova și Europa. De la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Monitoring the democratic development in Russia is a mission impossible.
Monitorizarea drepturilor omului în Rusia este o misiune imposibilă. Așa și-a caracterizat cei 7 ani de mandat ca raportor al adunării parlamentare a Consiliului Europei pentru Rusia în dosarul respectării obligațiilor acestei țări ca membru al Consiliului Europei, Andreas Gross, deputat elvețian, membru al APCE. Judecând după reacțiile rușilor la raportul întocmit de Gross și colegul său român Georg Frunda, reacții preponderent negative, indiferent de culoarea politică, s-ar putea spune că și pentru Rusia, calitatea de membru al Consiliului Europei, cu toate obligațiile legate de respectarea drepturilor omului, a pluralismului politic și statului de drept, este o misiune imposibilă. Raportul care se referă la eforturile Rusiei de a se adapta la rigorile impuse de aderarea sa prin propria voință în februarie 1996 la Organizația Paneuropeană se limitează la ultimii 7 ani, timp în care s-au produs, citez, câțiva foarte puțini pași pozitivi. Amendamentele la legea Curții Constituționale și legile care criminalizează defăimarea, amendamentele la legea privind adunările publice și organizațiile neguvernamentale, ca și implementarea deficitară și restrictivă a altor legi cruciale pentru funcționarea instituțiilor democratice și a mediului politic, sunt un motiv serios de îngrijorare pentru adunarea parlamentară, a spus co-raportorul Gheorghe Frunda.
We have political parties.
Există partide politice în Rusia care sunt determinate să aducă Rusia alături de noi în Europa, însă sunt alții care vor să reînvie Uniunea Sovietică. Recomandăm adunării parlamentare să își continue monitorizarea până când vor exista dovezi evidente ale unui progres substanțial. Cei mai mulți membri ai adunării parlamentare au amintit că a fost dorința Rusiei să se alăture Consiliului Europei, calitate care a venit la pachet și cu o serie de obligații, între acestea articolul 3 al statutului Consiliului Europei, care cere fiecărui stat membru să respecte democrația pluralistă, statul de drept și drepturile omului. Acest document va complica relațiile Moscovei cu Consiliul Europei, a spus Alexei Pușchiov, șeful delegației ruse. Rusia nu este o țară oarecare în rândul statelor membre ale Consiliului Europei, însă a fost pusă într-o situație discriminatorie. Felul în care Rusia înțelege să își respecte obligațiile are consecințe și asupra vecinilor săi, a atras atenția deputatul moldovean Valeriu Ghilețchi, care a cerut Rusiei să se țină de promisiune și să își retragă trupele de pe teritoriul Moldovei.
Today we must build a lasting peace together.
Astăzi trebuie să construim un proces de pace durabil împreună cu toți partenerii din formatul 5+2. Pentru aceasta avem nevoie în Transnistria de o misiune civilă, modernă și nu de una militară. Cer adunării parlamentare a Consiliului Europei să încurajeze statele membre să susțină retragerea trupelor ruse de pe teritoriul moldovenesc al Transnistriei. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Cătălina Molodoi, director al ziarului Capitala.
În ediție de miercuri a ziarului Capitala vă recomandăm să citiți revista presei străine din pagina 7, o descriere a evenimentelor culturale care vor avea loc în această săptămână în pagina 6 cu genericul cultură. În pagina 4 societate aflați despre modificările de ordin organizatoric în planificarea festivalului vinului. În pagina 3 locale vă recomandăm cel mai interesant articol din ziar despre intenția primăriei de a dezvolta transportul public de mare capacitate pentru a evita pe viitor incomodități precum cele declanșate de greva recentă a șoferilor de microbuze. În pagina 2, cu genericul actualitate, aflați despre noile intrigi din jurul Centrului Național Anticorupție, iar în prima pagină găsiți tradiționalul editorial al comentatorului politic Cornel Ciurea.
Cu recomandările din presa moldovenească de mâine și Cătălina Molodoi punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați și vă invită la ora 21 pe frecvențele Retro FM la emisiunea noastră Sinteza Zilei. Mâine o luăm de la capăt de la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă și apoi la ora 7 ediția matinală a acestei emisiuni.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.